Esiet sveicināti 4. 11. aprīlī ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Egars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Latvija un Ukraina vienojas par ilglaicīgu atbalstu un drošības saistībām. Aizliegums audzēt dzīvniekus tikai kažokādu ieguvēju atbilst satversmei. Latvijas un Ukrainas prezidenti šodien Viļņā parakstījuši divpusēju līgumu par abu valstu sadarbību aizsardzības jomā. Saskaņā ar šo vienošanos Latvija apņemas sniegt Ukrainai militāro atbalstu. Nu Viļņas vairāk stāsta Rihards Millers.
Militārais atbalsts izpaudīsies dažādos veidos, tai skaitā piegādājot dronus, militāro ekipējumu, kā arī bruņojumu 0,25% apjomā no valsts iekšzemes koprodukta. Šis slieksnis ir noteikts līdz 2026. gadam. Vienošanās paredz arī atbalstu citās jomās, tai skaitā rekonstrukcijas darbiem Černihivas apgabalā, hibrīda apdraudējumu novēršanai un ciešai sadarbībai starptautiskajās organizācijās. Zelenska tikšanās ar Rinkeviču, kuras ietvaros notikuma līguma parakstīšana, sākās ap vieniem dienā. Abu valstu vadītāji pārunāja gaidāmo NATO valstu samitu Vašingtonā, situācijas attīstību kara frontē, tika pārunāts arī konkrēts atbalsts, ko sagaida Ukraina. Prezidents teica, ka Ukrainas vajadzību sarakstu pārunās ar premjerministri Eviku Siliņu un aizsardzības ministru Andri Sprūdu.
Mums tiešām ir iespēja daudzās lietās palīdzēt, bet es esmu priecīgs, ka mēs arī esam pievienojušies Čehu vadītajai munīcijas iniciatīvai. Ukraiņiem ir nepieciešami droni, ne tikai saražoti droni, kaut vai nauda, ar ko viņi var ražot tos dronus, kas ir šobrīd sevi ļoti efektīvi parādījuši. Un es gribētu redzēt, lai mēs tiešām arī konkrēti palīdzam tagad, jo nelaime ir tā, ka mēs bieži izsludinām to palīdzību, visi ir baigi skaisti, viņa pienāk pāris mēnešus vēlāk. Ukraiņiem ir vajadzīgs atbalsts šodien, nevis jūnijā vai augustā.
Ukrainas prezidents ir gandarīts par noslēgto vienošanos un ļoti pateicīgs gan Latvijai, gan arī mūsu tautai. Klausāmies Volodimira Zelenska tiešo runu.
Es pateicos jūsu cilvēkiem par patiesi stingro atbalstu, un mēs, visa ukraiņu tauta, esam pateicīgi, ka esat ar mums vairāk kā 2 gadus, kā teica jūsu prezidents, līdz uzvaras dienai. Paldies par jūsu attieksmi pret mūsu cilvēkiem, kuri šodien atrodas ārzemēs, kuri šobrīd ir Latvijā, un jūs viņus uzņemat. Tas mums ir svarīgi. Paldies, ka jūs esat pirmā Baltijas valsts. Ar visām esam lēmuši parakstīt vienošanos par drošību. Šodien mēs to izdarījām ar Latviju. Šis stingrais dokuments būs 9. šāda veida dokuments ar Ukrainu. Paldies!
Precizējot viņa pausto par jau iepriekš noslēgtajām vienošanām, tad tādas šobrīd jau ir noslēgtas ar 8 Eiropas valstīm, kuru vidū ir Somija, kā arī Kanādu. Šobrīd darbs turpinās pie šādu vienošanos noslēgšanas ar Spāniju un Zviedriju. Ukrainas prezidentam šīs dienas darba kārtība ir piesātināta. Viņam jau iepriekš notika tikšanās ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu, Rumānijas prezidentu Klausu Johannisu, kurš, starp citu, nesen paziņoja par savu kandidatūru uz NATO ģenerālsekretāra vietu. Tiekoties šodien ar Nausēdu prezidenta rezidencē Viļņā, Zelenskis atkārtoti aicinājis rietumus piegādāt Ukrainai gaisa aizsardzības sistēmas. Sakot, ka ir svarīgi visām skaļi izteiktām iniciatīvām beigt ar uzskatāmu iznākumu Ukrainai.
Krievija šorīt īstenojusi plašu raķešu un dronu uzbrukumu Ukrainas energoapgādes infrastruktūrai. Vissmagākie postījumi nodarīti Harkivas apgabalā, tur fiksēti vismaz 10 trāpījumi. Krievijas triecienā pilnībā iznīcināta Tripolas termoelektrocentrāle, kas ir lielākā Kīvas apgabalā. Postījumi nodarīti arī Odesas, Zaporižas un Ļivivas apgabalos. Eiropas parlaments lēmis neizdot tiesiskai vajāšanai deputātu Nilu Ušakovu no Saskaņas un Andri Ameriku no Gods kalpot Rīgai. Vairākums Eiropa parlamentārieši atbalstījuši juridiskās komisijas secinājumu, ka apsūdzības, ko Latvijas ģenerāla prokuratūra vēlas izvirzīt pret Ušakovu un Ameriku, varētu būt politiski motivētas un domātas, lai kaitētu viņu politiskajai darbībai. Nu, Briseles turpina Ārķums Konhovs.
Ģenerāla prokuratūras pieprasījums nav spējušos deputātus pārliecināt. Deputātiem ir daudz jautājumu par to, kādēļ, ja prokuratūra uzskata, ka Ušakovs un Amerikas ir ņēmuši kukuļus 17. Gadā, tad pieprasījums par viņu izdošanu ir ienācis parlamentā tikai 23. Gadā, un ir arī neskaidrības, kur varētu būt notikusi kukuļa pieprasīšana. Nav arī skaidrs īstais datums, un tas viss tomēr liekas tāds tāds diezgan nepārliecinošs argumentu kopums. Ar Andriju Ameriku es neesmu vēl šodien runājis, tam zināmā mērā ir arī mazāka nozīme, jo viņš ir nolēmis Eiropas parlamenta vēlēšanās nekandidēt. Tas nozīmē, ka jūnijā vai jūlijas sākumā beigsies viņa deputāta imunitāte un prokuratūra varēs celt pret viņu apsūdzības. Tātad viņa gadījumā šis lēmums ir uz pavisam īsu brīdi. Savukārt Ušakovs kandidē Eiropas parlamenta vēlēšanās un šobrīd, ja mēs uzticamies pašreizējiem reitingiem, tad viņa pārvēlēšanas iespējas ir pietiekami lielas un tāpēc arī varētu būt, ka viņa gadījumā tiešām prokuratūrai, kā viņa tagad saka, ja, ka viņa varētu vērsties atkārtot un lūgt viņa izdošanu un ar viņu esmu aprunājies un viņš saka, ja, ka viņam ir ļoti būtiski, ka arī pārējie deputāti ir atzinuši, ka visticamāk šī ir politiska vajāšana.
Ir nopietni jautājumi par izmeklēšanas kvalitāti, par attieksmi pret procedūru, par motīviem īstiem, par laiku, kad šis process bija uzsākts. Un rezultātā absolūtais vairākums un deputātiem pieņem lēmumu, ka šī ir politiskā vēršana. Man tas ir ārkārtīgi svarīgi, tie ir personiski, jo es no vienas puses no tiesvedībām un no nepieciešamību savu taisnīgumu aizstavē tiesas priekšā nebaidos, bet no otras puses no šis ir tas gadījums, kad lietas ir nosauktas īstais vārdos. Tas, kas notiek tagad, un stipri iespējams arī viss, kas ir noticis pirms tam, ir politiska vajaša.
Ušakovs piemina iepriekšējo lietu, kura viņš ir uzvarējis abās instancēs, un tā ir lieta par aizliegto ierīču glabāšanu viņa kabinetā Rīgas domē, tad, kad viņš bija domas priekšsēdētājs. Jā, sākotnēji prokurors ir izteicies arī Latvijas radio ēterā, ka tas būtu skandalozi, ja parlaments pieņemtu tādu lēmumu, un vēlāk jau žurnālistiem, kad šis lēmums ir pieņemts, ir sacījis, ka viņi apsver iespēju tātad vērsties atkārtot ar lūgumu pēc vēlēšanām, ja tas būs nepieciešams, un solīja, ka šī lieta nekur nepazudīs, ka viņi turpinās tās izmeklēšanu un mēģinās rast veidus, kā vēlreiz pārliecināt deputātus pēc vēlēšanām, ja Ušakovs tiks pārvēlēts, ka tomēr tā nav politiska vajāšana, bet gan nopietna lieta, kurā ir arī nopietna pierādījumi.
Likuma normas ar aizliegumu audzēt un turēt dzīvniekus tikai kažo kādu ieguvēju atbilst Satversmei. Dzīvnieku pasargāšana no nevajadzīgām ciešanām ir demokrātiskas sabiedrības vērtība. Tā līdz ar jaunāko nolēmumu spriež Satversmes tiesa. Dzīvnieku tiesība aizstāvju apsveic šo lēmumu, savukārt zver audzētāju pārstāvju uzsver, ka nav ievērots līdzvērtības princips ar citām lauksaimniecības nozarēm. Par tiesas spriedumu vairāk Jāņa Kinča sagatavotajā ierakstā.
Komercdarbības veids par dzīvnieku audzēšanu un turēšanu tikai tāpēc, lai no viņiem iegūtu kažokārdus, Latvijā turpmāk nebūs atļauts.
Pareizi izturēšanās pret dzīvniekiem ir būtiskāka nekā atsevišķi komersantu tiesības un intereses. Spriedumu skaidros Satversmes tiesas priekšsādātājs Aldis Laviņš. Lietu ierosināja pēc vairāku uzņēmumu iebildēm par likumu grozījumiem, kas no 2028. gada liekas Latvijā audzēt dzīvniekus kažokādu ieguvēji. Satversmes tiesas ieskatā mūsdienu sabiedrībai ir pienākums nodrošināt dzīvnieku labturību un aizsardzību.
Dzīvnieks ir pats par sevi vērtība, jutīga būtne, kuru nepieciešams aizsargāt. Un mūsdienu sabiedrībai ētisks pienākums nodrošināt dzīvnieku labturību, dzīvnieku aizsardzību.
Tiesā vērsās vairāk uzņēmumi, kas audzē un tur ūdeles un lapsas kažo kādu ieguvēji. Tajā skaitā uzņēmums Baltic Dewarming, kas iecevas pusē nodarbojas ar ūdeļu turēšanu un audzēšanu kažo kādu ieguvēji. Vēršanos tiesā uzņēmums iepriekš skaidroja ar lielajām investīcijām, ko apstrīdēto normu dēļ nespējot atpelnīt. Tāpēc aizskarts Satversmē minētais tiesiskās paļāvības princips un pārkāptas Eiropas Savienības normas saistībā ar uzņēmējdarbību. Tiesas tiesnesis Artūrs Kučs gan uzsvēra, tā kā viens no prasības pieteicējiem ir kompānija no Nīderlandes, likuma grozījuma atbilstības Satversmei izvērtēt arī Eiropas likuma kontekstā. Biedrība dzīvnieku brīvību šo Satversmes tiesas spriedumu sauc par taisnīgu un priecīgu notikumu visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem rūp dzīvnieki. Uzmanība veltīta vairāk nekā 10 gadu, atgādina biedrības dzīvnieku brīvību vadītāja Katrīna Krīgere.
Tādas pārmaiņas prasa laiku, jo tas bija ļoti daudziem cilvēkiem milzīgs pārsteigums, ka te pat mūsu valstī notiek tādas lietas, tādas lapsas un ūdeles tiek turētas tādos šauros būros, kur viņš burtiski jūk prātā no bezdarbības un stresa un plosu vienu otru.
Savukārt nozares pārstāvji pēc pilnas sprieduma izvērtēšanas vēl lems par tālāko rīcību, taču Saeimas darbā pirms pāris gadiem pieņemot likuma grozījumus trūkuši izsvērti lēmumi, norāda Latvijas zvēraudzētāju asociācijas vadītāja Sandra Vilciņa.
Satversmes tiesa pauž, ka likumdevējs ir izvērtējis savulaik skatot šo jautājumu tautsaimniecības komisijas sēdē, netika veikt nekādu pētījumu un konkrētais lēmums tika balstīts tikai vienīgi uz emocijām. Netika izvērtēta nekādā ekonomiskā ietekmē, kas notiks ar darbiniekiem lauku reģionos, kas notiks ar tām teritorijām, uz kurām atrodas šīs saimniecības. Nekādu mehānismu, nekā tāda nav.
Vērtējot pieteikumu iesniedzēju argumentus par nepieciešamību noteikt garāku pārejas periodu vai piešķirt kompensācijas, Satversmes tiesa norādījusi, ka likumā noteikts pietiekami ilgs pārejas periods – 5 gadi, tāpēc kompensācijas saistībā ar kažokādu biznesa izbēgšanu nepienākas. Tiesas spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Eiropas centrālā banka piekto sanāksmi pēc kārtas procentu likmes saglabājas nemainīga augstas, proti 4 līdz 4,5% apmērā. Finanšu nozares eksperti prognozē, ka lēmumu par likmju samazināšanu varētu pieņemt nākamajā sanāksmē jūnijā. Mērķis samazināt inflācijas līmeni eirozonā līdz 2% un drīzumā šo mērķi varētu sasniegt, martā tas bijis 2,4%. Komentē fiskālās disciplīnas padomes loceklis bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš.
Bankas prezidenta Lagardes kundze gan vairāk kārt uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir, lai eirozonā turpinātos inflācijas samazinājums, un faktiski redzētu, ka šis inflācijas samazinājums ir ilgspējīgs. Mēs redzam, ka ASV un mazākā mērā eirozonā, bet arī ASV ir iekšēji inflācijas spiedieni joprojām gan lieli, jo darba tirgi ir pietiekami cieši, bezdarbs zemes, algas turpina augt. Pilnīga pārliecība, ka uz jūniju būs redzam šādi dati un šādas tendences, kas ļaus Eiropas centrālajai bankai mazināt procentu likmes, nav. Tomēr, ja mēs skatāmies uz Eiropas ekonomiku, tad te atšķirības ar Eiropas mājasē gan būtiski Eiropā tiešām, gan pagājušais gads ekonomika īsti nav augusi, arī šī gada sākums īsti neauga. Un tomēr, ka kopumā tie inflācijas spiedieni ir būtiski mazāk nekā ir ASV.
Attīstības finanšu institūcija Altum sākusi pieņemt pieteikumus atvesļošanas fonda programmā energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai un elektroauto iegādei. Šī ir piektā projektu atlases kārta un uzņēmumi var pagūt iesniegt pieteikumus līdz mēneša beigām. Turpina Altuma valdes priekšsādātais Rēnis Bērziņš.
Skan varbūt tā ļoti dīvaina kapitāla atlaide, bet principā tas ir jāsaprot, ka tas ir dāvinājums līdz 30% apmērā no investīcijām. Tur ir pieteikami arī salda likma programmā, aptver 1,9%, un šī tiešām ir lieta, ko vajadzētu izmantot, īpaši tāpēc, ka ja kāds ir piedalījies arī iepriekšējās programmas kārtās, tad jāatcerās, ka var piedalīties arī nākamajās, līdz ir iztērēts saistīt uzņēmumu grupai pieejamais limits, kas ir noteikts 1,5 miljonu eiro apmērā.
Latvijas 3-3 basketbola izlases sastāvā olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā Hongkongā spēlējas Agniš Čavars, Francis Gustavs Lācis, Nauris Miezis un Zigmārs Raimo, par to informējusi Latvijas basketbola savienība. Traumas dēļ turnīrs secenies Kārlim Paulam Lasmanim. Vairāk stāsta Māris Bergs.
Kārlis Pauls Lasmanis treniņā sajūta sāpes, tāpēc viņš tika nogādāts uz vietējo slimnīcu, kur tika veikti visi nepieciešamie izmeklējumi. Komandas galvenais treneris Raimonds Feldmanis Latvijas Radio pastāstīja, ka sākotnējie izmeklējumi liecina, ka trauma nav ļoti nopietna, tomēr vēl būs jāsagaida pilnie izmeklējumu rezultāti, lai varētu spriest, cik tad ilgi Lasmanis nevarēs spēlēt. Skaidrs, ka šis turnīrs viņam būs jāizlaiž un viņa vietā jau pieteikts Agniš Čavars.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, studijā Negars Rozenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Galvaspilsētas centrā 14 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa mitrums 47%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Ilze Golubeva.
Piektdienas naktī debesis aizklās biezu mākoņu sagu un vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē līs. Visā valstī pūtīs brāzmains vējš un gaiss atdzisīs līdz plus 5, plus 10 grādiem. Arī dienā gana mākoņains, bet dažbrīd uzspīdēs saule un kopumā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Lai arī dienā vējš būs lēnāks, valsts austrumos tas vēl būs jūtams. Gaiss iesils līdz plus 11, plus 15 grādiem, bet nedaudz vēsāk piekrastē. Arī brīvdienās sagaidīsim gan lietu, gan stiprākas vēja brāzmas īpaši svētdien. Nakts stundās gaisa temperatūra būs plus 4, plus 9 grādi, bet dienu laikā nekļūs siltāks par plus 15 grādiem.